Velkommen i kassen med David Bjerre, så har vi fat i eventyrfilmen Beauty and the Beast fra 2014.
Le cadeau ne te suffit pas. Il faut aussi que tu voles ce que j'ai de plus sacré.
Je ne laisserai personne me traiter de voleur ou de lâche. Je suis un homme droit et digne.
À qui est destinée cette rose?
À la plus jeune de mes filles. Est-ce que j'ai de plus précieux au monde?
Alors je te laisse un jour pour dire adieu à ceux que tu aimes. Il te suffira de dire plus que tout ton monde à l'oreille de ton cheval pour qu'il te ramène jusqu'à moi.
Je ne reviendrai pas.
Aussi, tu reviendras. Sinon, je tuerai tous les membres de ta famille.
Kom børn, nu skal I høre en historie. Sådan føler man sig lidt fristet til at starte den her anmeldelse af lige præcis den her udgave af Skønheden og Udyret. Fordi eventyrstemningen er totalt skruet op til max i den her film. Den er blevet eventyrificeret, er det et ord? I hvert fald, den er meget eventyragtig. Hele filmen er pakket ind i en rammehistorie, hvor to små børn får læst op fra det berømte Beauty and the Beast, Skønheden og Udyret eventyr. Og kameraet kører sådan hen over ordene i bogen, der pludselig virker så store som bjergtoppe. Og så hører vi en smuk kvinde læse historien op for børnene. Vi ser glemt af hendes ansigt, det er derfor, vi ved, hun er smuk. Og så har hun en hot stemme. Og så er der også et punkt i filmen, hvor kameraet kører fra historien i filmen op til himlen. Og så pludselig står ordene skrevet hen over himlen, og så kører kameraet tættere på, og så er vi igen tilbage i teksten i bogen og sådan noget der. Jo, der er eventyr ud over alle grænser i den her eventyrfilm, hvis vi skulle være i tvivl på noget plan. Og hvilken historie er det så, der bliver fortalt i den her eventyrfilm? Ja, det gik jo hurtigt op for mig, for jeg mener, jeg har ikke sat mig sådan ind i tingene før nu her. Det gik hurtigt op for mig, at der var flere forskellige fortolkninger af den der skønheden og udyret historie. Jeg troede, det var sådan relativt låst fast, hvad den egentlig, altså hvad der udspillede sig i historien. Hvis jeg skal være helt ærlig, så troede jeg, at det var sådan Disney-udgaven, der var sådan mere eller mindre nøjagtig. Altså der kunne selvfølgelig være små ting, der var justeret her og der. Men der er altså virkelig, der er mange forskellige variationer af den her Beauty and the Beast historie. Sådan helt ned til afgørende historieelementer, der påvirker, hvad man kunne forestille sig, var temaet ved lige de forskellige filmatiseringer. Altså der er simpelthen ting, der berører, hvordan historien udspiller sig. Der er forskel i de her forskellige filmatiseringer. Og det overraskede mig lidt, men hey, det er derfor, man har Wikipedia, så kan man slå op på det. Lige den her konkrete udgave af Beauty and the Beast, altså den franske film fra 2014, La Belle et la Bête, som den også står nogle steder til, den starter med at fortælle historien om en handelsmand, der har 6 børn. Så allerede her vil de fleste opdage en stor forskel til Disney-udgaven. De her 6 børn fordeler sig således, der er 3 sønner og 3 døtre. 2 af sønnerne er nogle røvhuller, og den sidste er ligegyldig. Og så har vi 2 af døtrene, der er nogle forkælede kællinger, og så er der Belle, altså skønheden i den her historie. Søde, dejlige, fantastiske Belle. Og hun ligner jo en, der kunne bryde ud i sang, hvornår det skal være, men det gør hun heldigvis ikke i den her udgave. Men fidusen er, at hendes far, altså den der handelsmand der, kommer i finansielle problemer, da han mister sin flåde. Og så må familien flytte til trange kår. I den her forbindelse er det et meget idyllisk hus på landet, som de fleste vil betale en halv arm for at bo i. Men sådan er det. Og så på et tidspunkt tror de har fået pengene igen, men så mister de pengene igen, og så er der en masse frem og tilbage, og for at gøre en lang historie kort, så er der nogle af de her skodsønner, der pludselig skylder en masse penge væk til en bandit, og det skaber problemer for familien. Og så på et tidspunkt, så skal den her handelsmand, altså familiefaren her, han skal hjem fra byen, efter at have forsøgt at sørge for alle de her pengeproblemer, og så havner han i et snevejr, et stormvejr, og hans hest falder og brækker benet, og så må han søge tilflugt i et nærliggende slot, der viser sig at tilhøre det her bæst, som vi kommer til. Der er dækket fornemt op, når han kommer ind i det her slot, og han spiser og drikker, til det står ud af ørerne, og kommer til hægterne, og pludselig er hans hest også forbundet igen, og alt er i orden. Og pludselig er der også et bjerg af gaver, fine gaver. Og det er alle de ting, som hans pengeliderlige døtre bad ham købe ind i byen, fordi de troede, han ville komme til penge. Og Belle, hun bad naturligvis ikke om noget, hun bad bare om en smuk rose. Når man hanker op i alle de her de her gaver, han har fået, og så rider han hjem, og så opdager ham der handelsmanden pludselig en fin rød rose i den her have, han rider igennem. Og han tager den her rose, fordi det var det Belle gerne ville have, og pludselig springer bæstet frem fra skyggerne og angriber handelsmanden. Det var simpelthen dråben. De der gaver, han fik, var fint nok. Alt det der mad, han åd, var fint nok. Men rosen var bæstets mest dyrebare eje. Så nu skal handelsmanden dø. Simpelthen. Han har en dag til at sige farvel til sin familie og sine børn, men den er Belle selvfølgelig ikke med på, så hun tager afsted til bæstet i stedet for sin far og indlogerer sig i bæstets slot. Og hun tror, hun skal dræbes, men i stedet for, så får hun fine kjoler og fine måltider. Hun skal åbenbart bo på slottet sammen med bæstet der. Og så er det, hun begynder at drømme og ser flashback til en historie om en prins og hans liv. Og spoiler, det er bæstet. Sorry. Og stille og roligt, så begynder hun at få sympati for den her forfærdelige skabning, der bor alene på det her overdåede slot. Og så er vi sådan ved at være frem til det der aftegning af den her version af Beauty and the Beast. Og som, hvis man kender historien, så ved man jo så allerede nu, at den er tættere på originalhistorien fra 1756, end den er på Disney-udgaven. Der er mange elementer allerede, man ikke vil kunne genkende fra Disney-udgaven. Men der er også mange nye påfund i den. Og i øvrigt er der jo, som allerede nævnt, så mange variationer over den her Beauty and the Beast-historie. Så det giver ikke rigtig mening at snakke om den originale sådan rigtigt. Men, så derfor er det okay at finde på nye elementer i, og det er så det, man har gjort til den her udgave. Og hvem har gjort det? Jamen det har Christophe Gans jo. Det er ham, der er instrueret og skrevet med på manuskriptet til Beauty and the Beast her fra 2014. Og det er jo ham, instruktøren, som vi elsker, for han har lavet tre fantastiske film. Crying Freeman fra 1995, Brotherhood of the Wolf Pakten fra 2001, og Silent Hill fra 2006. Og så har han altså lavet den her fra 2014. Han er ikke en produktiv herre, desværre. Men han har lavet nogle gode, flotte film, så må man jo bare vente lidt længere på dem. Sådan er det jo. Og så har vi Lea Seydoux, tror jeg hun hedder, som Belle, og det er hende, vi kommer til at kende rigtig godt, for hun er med i Spectre-filmen, den kommende James Bond-film. Hun var med i Mission Impossible Ghost Protocol, og hun var med i Blue is the Warmest Color også. Og så har vi Vincent Cassel som bæstet, altså som vi i nyere tid kender for sådan noget som Trance og Black Swan, har han været med i sådan engelske sprogede produktioner. Men han spiller også både bæstet og den her prins, vi ser i flashback. Og så er der en masse andre franske skuespillere med, jeg ikke rigtig kender, så dem tror jeg vil springe let og elegant henover.
Tu es en retard. Aimes-tu ta nouvelle robe?
Ne venez plus jamais dans ma chambre.
Je te rappelle que j'ai tous les droits.
C'est ce qu'on verra.
Ne me regarde pas. Mange.
Et vous ne mangez pas?
Non. Pas devant toi.
Je peux parler ou je dois dîner en silence comme les enfants?
C'est pourtant ce que tu es, une enfant arrogante.
J'aime que les gens croient que je suis puérile et futile. Comme ça ils
se parlent trop.
Jeg kan ikke lade være at have det sådan, at Beauty and the Beast historien, den er jo lidt fortalt, er den ikke? Altså, har vi brug for endnu en filmatisering af den? Og når du nu tager Christophe Gans 8 år for at sig sammen til at lave en film, burde han så ikke fokusere på noget, der er lidt mere originalt, og noget, der er lidt mere inspirerende, noget, der er værd hans opmærksomhed? I don't know. Okay, han laver nogle visuelt interessante ting i den her film, i Beauty and the Beast, men og måske er det også en ny måde at fortælle historien på, men havde vi brug for det? Nej, hvis jeg skal være helt ærlig, det havde vi ikke. Jeg nævnte allerede, at det her det er en eventyrificeret eventyrfilm, og der er virkelig eventyr ud over det hele. Det ser man også i den visuelle stil, som er filmens stærkeste kort. Det er vitterligt et eventyrunivers, vi befinder os i. Alle baggrund og alle miljøer, sådan de her store lokaler, vi er i slottet, og de her store marker og naturen og det her, alt ligner et maleri. på sådan den mest fantastiske måde. Det ser kunstigt ud, men det er sådan kunstigt på sådan en bevidst måde, sådan som nærmest vi regner rundt i en tegnet verden. Det er super flot computeranimation, han har brugt til at lave de her ting, sådan de her snelandskaber og eventyrslottet, og der er magiske ildfluer, der svømmer eller flyver rundt, og drømmesekvenser og alt sådan noget. Filmens visuelle side fejler i hvert fald ikke noget, og det gør den jo generelt aldrig i Christoph Gangs film. De er fantastisk flotte, og to af dem er jo skudt af danske Dan Lausen. Han har dog ikke været med på den her film. Det er en gut, der hedder Christoph Bokarn, tror jeg han hedder. Bokarn, tror jeg han hedder, ja. Han har skudt sådan noget som Mood Indigo for Michel Gondry, men ellers må jeg indrømme, jeg ikke rigtig bemærket noget af det, han har lavet. Under omstændigheder, der fortælles med de helt store armbevægelser i den her film, både på den visuelle side og så på selve dramaet, der er sådan overdramatisk, melodramatisk, og kombineret med de her poetiske, billedskønne sekvenser, så er der virkelig, virkelig gang i den. I store armbevægelser, som allerede nævnt. Det er den slags film, hvor en person ikke bare græder. Nej, man ser tåren trille ned ad kinden. Tåren lander i noget vand i slow motion, og dråben sender chokbølger videre i vandet, og mens det, så hører vi lyden af en kirkeklokke og englekor og sådan noget. Det er den verden, vi bevæger os i her. Og så derfor er det også lidt problematisk, at i kontrast til den mættede visuelle stil, som den her film holder sig til, så virker selve hjertet af filmen ret flat. Skuespillerne er forfærdeligt ujævne, grænsen til det dårlige. De to skodsøstre der i filmen har fået at vide, at de skal spille, som om de er i en Little Britain sketch, og de vælter sådan rundt. Åh, det er forfærdeligt, vi har mistet alle vores dyrebare ejendom. Og det fungerer ikke rigtig ordentligt, synes jeg, i den her historie. Og så er der dem, der spiller brødrene, de skuespillere gør det, er simpelthen tapet. De efterlader intet indtryk i den her historie. Og den her handelsmand, som vi følger, han gør heller ikke det store indtryk, men jeg føler, der mangler passion i den her film. Der mangler noget energi, der mangler noget, som om det føles, at der er noget på spil for de her karakterer. Der mangler noget blod, sved og tårer. Ikke den før omtalte enkelte tårer, der falder ned i vandet, men sådan noget rigtigt. Der mangler noget energi og noget følelser i. Og selvom Lea Seydoux, hun er enormt sød som Belle, og Vincent Cassel, han er jo en flot fyr, og han sælger rollen som den her prins og det her, så synes jeg ikke rigtigt, vi kommer ind under huden på de her to karakterer. Der er ingen, der opfører sig rigtigt, som jeg ville forvente. Altså, hun virker ikke bange nok for den her situation, hun er havnet i, Belle. Hun virker ikke ked af det nok over, at hun er blevet skilt fra sin familie, Og noget af det skyldes også selve baset i den her film, fordi det er jo så altså Vincent Cassel, der spiller ham med computeranimeret based ansigt. Og det ligner et computeranimeret ansigt. Det er flot og detaljeret og bevæger sig og sådan noget, men det ligner aldrig andet end et computeranimeret ansigt. Selvom man ikke decideret kan sidde og sætte en finger på, når man, det er linjen, hvor det går og sådan noget, det, så virker det bare ikke ægte. Det virker ikke levende. Og filmen leger godt nok rundt med, hvor meget vi ser bagsted, og hvornår vi ser ham og sådan noget. Men på et eller andet tidspunkt, så bliver vi jo nødt til at se ham rigtigt, fordi det er ham bagsted og Belle, der er i centrum. Og der er bare ikke spil nok i det her ansigt til, at det kan fungere rigtigt, den der kærlighedshistorie, der skal udvikle sig mellem den. Og det er jo som sagt, det er hjertet i Beauty and the Beast-historien, næsten lige meget hvilken fortolkning man laver på historien. Og når det ikke fungerer, så bliver filmen altså flad. Og ja, den er vanvittig smuk, den her film. Den er vanvittig imponerende rent visuelt. Men altså, den har problemer med hjertet i historien, og så må jeg indrømme, at selve budskabet eller indholdet i den her historie, hvad det så end er for en variation, man fortæller, det siger mig altså ikke noget. rent personligt siger den her historie mig ikke det fjerneste. Det er et simpelt eventyr på mange planer. Man kan bygge alle mulige forskellige lignelser ind i historien, afhængig af hvilken fortolkning og hvilken variation man laver, og så kan man måske godt få noget interessant ud af det, men det gør de ikke her, for netop fordi de holder sig til eventyruniverset. Og jeg synes bare ikke, det er en spændende historie, så jeg skal være helt ærlig. Denne her film, Beauty and the Beast, i Christoph Gangs hænder, er meget mere storslået og meget flottere, end den her historie har fortjent. Og det er også derfor, jeg vil ønske, at han kastede sin opmærksomhed på en bedre historie. Jeg tror faktisk, jeg må erkende, at Beauty and the Beast her fra 2014 er Christoph Gangs' første fejlskud. Og så meget deprimerende er det jo, at vi må vente 6-7 år på at se, om hans næste film er bedre. Man kan få den mest overdådige, svulstige special edition af Beauty and the Beast i Frankrig, men som sædvanligt har de cheese-eating surrender monkeys ikke givet os med noget som helst engelsk på. Jeg har den australske udgave på Blu-ray. Det er i skrivende stund den eneste version af filmen, jeg kunne finde med engelske tekster, og der er intet ekstra materiale på. Gå ind på ikassenshow.dk for at abonnere på dette show. Der kan du også se billeder fra filmen og sende besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerre.